la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Cele mai mici salarii bugetare de sub 1000 de lei vor fi majorate cu 18%, așa a decis guvernul.
Bugetul pe 2009 și problemele sociale par să fie prioritățile partidelor în ajunul deschiderii noi sesiuni parlamentare,
dar și în perspectiva alegerilor generale de anul viitor.
Și, cam fiecare miercuri, rubrica Politică și Cultura. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Întâlnirea Vladimir Voronin-Igor Smirnov, programată pentru joi 25 septembrie, a fost anulată. Potrivit ministrului moldovean al reintegrării Vasilii Șovac, Chișinăul și Tiraspolul nu s-au înțeles asupra locului unde se vor întâlni cei doi lideri. Partea moldoveană a propus orașele Aneni Noi sau Dubăsari, iar transnistrenii au insistat asupra Benderului. Ministrul Șova a mai spus că transnistrenii au manipulat de la bun început organizarea întâlnirii în așa fel încât ea să fie compromisă și să poată da vina pe Chișinău. Ministrul transnistrean de externe, citat de Olvia Press, spune însă că întâlnirea a fost anulată din vina moldovenilor. Tiraspolul susține că Chișinăul n-a dat garanții că liderii transnistreni se vor afla în siguranță pe teritoriul din dreapta Nistrului. Emisarul la Chișinău al Fondului Monetar Internațional a spus că este puțin probabil ca Moldova să fie afectată în mod esențial de tulburările de pe piețele financiare internaționale. Johan Mattison, citat de Infoprim, a mai spus că Banca Națională a Republicii Moldova are suficiente rezerve valutare pentru a atenua un eventual impact asupra economiei moldovene. Agenția Moldova Vin a îndemnat producătorii de struguri să-și vândă producția fabricilor de vin, chiar dacă acestea îi vor plăti în rate. Potrivit Mold Press, la o videoconferință cu autoritățile locale, vicedirectorul Moldova Vin, Nicolae Țăran, a luat apărarea fabricilor de vin, spunând că multe dintre ele se află într-o situație financiară dificilă. La întrunire, mai mulți președinți din raioane s-au plâns însă că prețul foarte mic de prețul de achiziție al strugurilor este foarte mic, de numai 2 sau 2 lei și 2 bani pe kilogram. În adunarea generală a Națiunilor Unite, președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a luat partea Georgiei în conflictul ei cu Rusia.
Відхід від принципів організації об'єднаних націй, застосування сили, відновлення риторики.
Președintele Iușcenco a spus că Ucraina promovează cu vigoare integritatea teritorială a Georgiei și nu recunoaște independența regiunilor separatiste din Georgia. Fără să numească Rusia, liderul ucrainean a deplâns și presiunile făcute asupra țării sale pentru a nu adera la NATO. Coreea de Nord a anunțat că va reintroduce material nuclear în reactorul pe plutoniu al uzinei Yongbyon în termen de o săptămână. Potrivit Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică, nordcoreenii au îndepărtat sigiliile puse de agenție la Yongbyon și au anunțat că inspectorii ONU nu vor mai avea acces în uzină. Într-o primă reacție, secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că nordcoreenii riscă să se izoleze încă și mai mult. Autoritățile din Sudan au spus că, potrivit celor mai recente informații, cei 11 turiști europeni răpiți în Egipt săptămâna trecută sunt bine. Un funcționar al Ministerului Sudanez de Externe, citat de Reuters, a spus că trupele sudaneze i-au încercuit pe bandiți, dar nu vor să atace deocamdată pentru a nu pune în pericol viețile ostatecilor.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sindicatele, reprezentând interesele angajaților din domeniul bugetar, începând cu profesorii, au renunțat să organizeze joi un meeting de protest la Chișinău, după ce au ajuns la o înțelegere cu guvernul. Cele mai mici salarii, de sub 1000 de lei pe lună, vor fi majorate cu 18%. Se pare însă că în decizia sindicatelor un rol important l-a jucat și angajamentul președintelui Voronin. Săptămâna trecută el a promis că până la sfârșitul anului 2009 salariile din domeniul bugetar vor fi dublate. Viorica Zaharia relatează.
Majorarea medie a salariilor bugetarilor aprobată azi de guvern este de 18% și se referă doar la angajații ce primesc o retribuție lunară mai mică de 1050 de lei. Restul angajaților care au, de exemplu, 1060 de lei, 1100, adică tot mai puțin decât minimul de existență, nu vor primi salarii majorate. Prin vicepremierul Igor Dodon, ministru al economiei.
Este vorba de acei bugetari care la moment primesc salariul de bază, mă refer, până la 1050 de lei. În componența acestor 118.400 de angajați din sectorul bugetar sunt 83.000 de angajați din sectorul învățământ. Apropo, în total, în sectorul învățământ sunt angajați la moment 140.000, adică este vorba mai mult de 50% din sectorul învățământ. Este vorba de mai mult de 11.000 de angajați din sectorul cultură, art și sport, 7.400 de angajați din muncitori de deservire autorităților publice, mai mult de 7.000 de angajați din asistență socială și alte sectoare.
Majorarea salarială decisă azi va fi operată de la 1 octombrie și are acoperire financiară din bugetul de stat, spune primul ministru Zinaida Greceanu.
Nu sunt doar promisiuni, dar este hotărâri de guvern, care de fapt are și suport financiar.
Mâine, la 25 septembrie, Confederația Generală a Sindicatelor urma să organizeze în centrul Chișinăului un amplu meeting de protest ca să revendice majorarea salariilor bugetarilor. Asta după ce grupuri de profesori pichetaseră timp de o săptămână sediul guvernului la începutul lunii septembrie, revendicând majorarea cu cel puțin 30% a salariilor. Până acum, executivul răspundea sindicatelor că în buget nu sunt bani pentru majorarea retribuțiilor. De unde s-au găsit bani acum, l-au întrebat jurnaliștii pe vicepremierul Igor Dodon.
Eu, în calitate de președinte a Comisiei Naționale, ce a fost preocupată de inundații, am spus, evaluăm consecințele, evaluăm rezultatele, după aceasta venim cu propuneri. Și, de fapt, ceea ce este astăzi este un rezultat al acțiunilor lansate pe parcursul ultimilor 2-3 luni.
Președintele Confederației Generale a Sindicatelor, Leonid Manea, s-a arătat fericit de majorarea salarială cu 18% propusă de guvern și de promisiunea făcută, potrivit lui ieri, sindicatelor că până la sfârșitul anului 2009 salariile bugetarilor vor fi dublate.
Noi am fost în negocieri mai modești. Noi am cerut cerca la 30% majorarea, am primit un cadou de 100%. Eu cred că asta e o victorie.
Colectivele de profesori, medici și alți bugetari nu și-au exprimat deocamdată opinia referitor la majorarea salarială decisă azi. În zilele următoare vom reveni la acest subiect. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Problemele sociale vor domina agenda următoarei sesiuni parlamentare, fie că este vorba de salarii, asigurări de boală sau asigurări sociale. Printre primele 20 de inițiative legislative care vor fi examinate de Parlament cu începere de mâine, se numără legile cu privire la întreprinderile de stat și legea salarizării. Elena Moldoveanu trece în revistă prioritățile partidelor în ajunul noi sesiuni, dar și în pregătirea alegerilor generale din 2009.
Liderul fracțiunii comuniștilor, Eugenia Ostapciuc, se arată convinsă că sesiunea, citez, va fi destul de productivă, iar cel mai important, spune deputata, ar fi proiectul de lege a bugetului de stat pentru anul viitor.
Noi susținem propunerea guvernului, pentru că el este echilibrat, bine gândit, poate o să fie ceva schimbări, dar de fapt este cu o creștere oricare, de ce noi susținem. Afară de asta, noi avem codul educației, care este mult așteptat, și legea ajutorului social, chiar mâine o să fie introdusă ordine de zi, pentru a fi reexaminată și adoptate, ca este fie de acum așa implementate de la 1 octombrie. Afară de asta o să fie majorări pentru învățământ și pentru bugetare în întregime, în dependență de situație, nu populiste.
La rândul său, Dumitru Diacov, care e în fruntea Partidului Democrat, de părere că cele mai importante proiecte de lege ar trebui discutate chiar la prima ședință a sesiunii parlamentare.
Care ar debloca situația în agricultură, politica financiară valutară în Republica Moldova. O altă chestiune, salarizarea pedagogilor. Noi am înaintat un proiect de lege cu privire la salarizarea nu numai a pedagogilor, dar a tuturor categoriilor din sectorul bugetar. După aia, sigur că urmează bugetul. Noi dorim să fie nu un document contabil, ci un document care contribuie, dacă nu la relansarea situației în economie, măcar la păstrarea unui echilibru în Republica Moldova.
Pe de altă parte, Dumitru Braghiș, președinte al Partidului Social Democrat, a declarat astăzi într-o conferință de presă că formațiunea sa are o listă clară de priorități.
Este bugetul național compus din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și medicinii prin asigurări. În primul rând ne vom concentra la aceste lucruri. Cât privește bugetul de stat, direcțiile prioritare vor fi problemele sociale, educația, sănătatea, salarizarea, agricultura și administrația publică locală.
Sesiunea de toamnă-iarnă va fi destul de ferbinte, consideră liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urecheanu, întrucât, remarcă el, Parlamentul a cam întârziat cu îndeplinirea mai multor angajamente externe.
În primul rând e vorba de reformele tergiversate de mai mulți ani în domeniul procuraturii, justiției, mai sunt și alte probleme de ordin intern. Rămânem îngrijorați de negocierile secretizate de către Voronin cu cei din Transnistria și partea ruse. Parlamentul este completamente ignorat și în aceste probleme de către conducerea actuală a țării.
Deputații din opoziție susțin că vor insista chiar în primele zile să fie audiate rapoarte ale guvernului despre consecințele inundațiilor, situația pe piața valutar-monetară și salarizarea în sistemul bugetar. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ultimul sondaj sociologic Vox Populi 2008 arată că Partidul Comuniștilor rămâne de departe cel mai popular partid din Moldova, iar președintele Vladimir Voronin, politicianul cu cea mai mare cotă de încredere. Multe partide vor rămâne în afara Parlamentului dacă nu fuzionează, arată același sondaj comentat acum de Vitalie Cioban.
Parafrazând o veche zicală, să spunem că toamna se numără procentele electorale, nu cele reale. Deocamdată procentele virtuale din sondaje, căci tendințele de vot se întrezăresc de pe acum. Datele ultimului sondaj Vox Populi, realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, în perioada 5-16 septembrie, înfățeșează un tablou descurajant pentru adepții schimbării. După 7 ani și jumătate de guvernare, Partidul Comuniștilor s-ar situa în frunte cu aproape 18%. Locul 2, la mare distanță, cu 7,6%, a reveni Alianței Moldova Noastră. Al treilea partid și ultimul care ar izbuti să treacă pragul electoral este PLDM-ul lui Vladimir Filat, cu 6,4%. Masa indecișilor este de-a dreptul enormă, 40%. Nu atât de mare este numărul celor care ar refuza să voteze, doar 10%. De aceea credem că prima concluzie ce merită a fi consemnată într-o analiză a datelor sondajului este că nu atât indiferența face ravagii în Moldova, cât proasta informarea populației asupra ofertelor politice existente și mai ales asupra ofertelor alternative. Cum s-a ajuns aici? Simplu, prin controlul quasi-total exercitat de guvernarea comunistă asupra audiovizualului, principala sursă de cunoaștere pentru majoritatea cetățenilor. Televiziunea publică a rămas o citadelă interzisă partidelor de opoziție. Nimeni, nici măcar ambasadorii Uniunii Europene acreditați la Chișinău, nu au reușit să înlăture acest tabu. Cele câteva posturi TV cu capital privat, de fapt majoritar rusesc, sunt și ele controlate de comuniști. Occidentalii nu au investit în audiovizualul autohton și rezultatele se văd. Rușii și adepții orientării pro-CSI din Moldova manipulează în voie electoratul, îi modelează opiniile politice și viziunea generală asupra vieții. Faptul că în topul personalităților politice, dominat ca și până acum de Voronin, se regăsesc mai mulți lideri ai opoziției, nu ar trebui să creeze iluzii. Dorin Chirtoacă, potrivit sondajului, nu reușește să tragă după el în Parlament Partidul Liberal, întrucât acest partid are o slabă prezență în teritoriu, iar ex-premierul Vasile Tarlev, fiul rătăcitor al PCRM, nu are cum să ajute fantomatica Uniune Centristă. Sondajul Vox Populi mai sugerează ceva despre metodele de lucru cu oamenii. Multe partide, foarte active prin comunicate de presă, declarații, discuții pe bloguri sau excelând prin poze în care șefii lor dau mâna cu tot felul de somități internaționale, nu există pur și simplu din punct de vedere electoral. Morga academică a unor lideri de tradiție, pe care o afișează în anumite publicații, este contrazisă de stilistica frustă și semidoctă a discursurilor lor orale. Azi, ca și ieri, nu capitala, ci mai ales Basarabia profundă va decide rezultatul alegerilor. Or, pe teren, pomenile electorale, care se vor revărsa ca dintr-un corn al abundenței și ofensiva mediatică, ce va atinge paroxismul în lunile următoare, îi vor ajuta pe comuniști să adune voturi în cel mai primitiv, dar și mai eficient mod posibil. În fața acestui duș rece pe care îl relevă ultimul sondaj, ne întrebăm ce rațiune de a fi animă, de pildă, puzderea de partide liberale. Cine dintre vașnicii șefi ai unor formațiuni minuscule va declara că se retrage sau că fuzionează cu un partid mai puternic pentru a nu oferi voturi prin redistribuire învingătorilor? Ar fi, în cazul unora dintre ei, singurul gest cu adevărat patriotic de care ar da dovadă în întreaga lor carieră politică. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Nu trebuie să fii politician sau VIP și nu trebuie neapărat să ai un avocat cunoscut cu renume pentru a da statul în judecată dacă ți se încalcă flagrant drepturile. În rezumat, aceasta ar putea fi lecția cazului Fiodor Ghelici, președintele Asociației Obstești Moldova Mea, reținut în iulie ilegal de poliție. Valeria Vițu relatează de la Chișinău.
Сегодня мы составили иск о материальном и моральном взыскании с правительства Республики Молдова в размере 100 тысяч евро.
Fiodor Ghelici spune că va solicita statului despăgubiri morale și materiale în valoare de aproape 100.000 de euro. Și asta pentru că a fost reținut de polițiști și a petrecut o noapte în izolatorul de detenție preventivă din sectorul Râșcani al capitalei. I s-a întocmit proces verbal și i s-a aplicat o amendă de 20 de lei pentru încălcarea ordinii publice. Curtea de apel a decis că Fiodor Ghelici a fost reținut ilegal. Prin urmare, președintele Asociației Obștești, Moldova Mea, spune că va depune o plângere la procuratura generală.
Сегодня в прокуратуре моё заявление с требованием возбудить уголовное дело против полиции.
Fiodor Ghelici va cere ca polițiștii care l-au reținut la 1 iulie să fie sancționați. Totodată, spune el, este sigur că este o comandă politică. Autoritățile ar fi dat indicații ca Ghelici să fie reținut. În Republica Moldova, prevederile Constituției nu funcționează, este de părere Fiodor Ghelici. A fost o acțiune pașnică de protest în Piața Marii Adunări Naționale și au fost doar câțiva oameni. A mai spus Fiodor Ghelici.
Mirnei acții protesta care просто шла на площадь, никого не избивали, никого не трогали. Был только один лозунг: "Говорю в силу Крым". Всё, больше ничего. Мы же мирно, 4 человека, у нас было 5 человек на машинах. Всё было задекларировано.
Avocatul victimei, Gheorghe Amihalachioaie, este de părere că asemenea încălcări ar putea avea loc cel puțin până la alegerile parlamentare din 2009.
Până când este conducerea actuală, aceste încălcări vor fi. Nimeni nu este garantat, nici dumneavoastră, nici eu, nici altul, că nu va fi reținut, arestat și apoi judecat nelegitim. La noi absolut tot se poate. În Republica Moldova este clar că sunt frecvente aceste încălcări și, în primul rând, de la cei ce stau la straja ordinii și care au legea și cunosc legea, dar ei sunt impuși atât de suspuși de către șefii lor să încalce atribuțiile sale de serviciu și să meargă la unele nelegiuiri.
L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski, președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, dacă și cetățenii simpli cărora de multe ori li se încalcă asemenea drepturi se pot adresa la Curtea de la Strasburg.
Asemenea precedente deja există. Orice persoană care este lipsită de libertate ilegal sau este sancționată ilegal, oricum are dreptul să solicite prin judecată de la stat repararea pagubii materiale, dacă i s-a cauzat, și morale. Atâta timp cât la noi în Constituție este scris că toate persoanele trebuie să fie tratate ilegal și există interzicerea discriminării, atâta timp nu poate să fie persoanele tratate diferit în dependență de apartenența politică. Dacă e vorba de politician e una, dacă e vorba de o persoană neafiliată politică e alta.
Vitalie Nagacevski spune că asemenea precedente au existat în România, când cetățeni simpli au avut câștig de cauză la Strasburg. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
În umbra crizei georgiene, planul pentru Europa de Est, lansat în cadrul Uniunii Europene de Polonia și Suedia, se concretizează mai repede decât era de așteptat inițial. Potrivit publicației pe internet EU Observer, în cadrul unei recente dezbateri pe această temă s-a dat și o perspectivă în timp pentru aderarea la Uniunea Europeană a țărilor care ar urma să fie incluse în planul pentru Europa, între care și Republica Moldova. Relatează de la Strasbourg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
EU Observer citează declarația lui Gunnar Wiegand, director pentru Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală la Comisia Europeană, potrivit căruia Europa ar trebui să se inspire din experiența Balcanilor de Vest, unde țări cărora nu le-a mers bine împreună în trecut, cooperează cu succes în domenii ca energia sau transportul. Ar trebui să avansăm cu ideea creării unor zone de liber schimb între țările din Est care merge foarte bine în Balcani, a declarat oficialul Comisiei. Noua abordare a cooperării Uniunii Europene cu vecinii din Est ar urma să aibă două componente, una bilaterală și una multilaterală, aceasta din urmă fiind cu adevărat o noutate, spune Gunnar Wiegand. Va exista ceva fundamental nou dacă am crea o formă de dialog politic regulat la cel mai înalt nivel între cei 27 și cele 5, să sperăm 6 țări în viitorul nu prea îndepărtat, spune Wiegand referindu-se la Belarus ca potențială a 6-a țară, alături de Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia și Azerbaidjan. Semnarea cât mai grabnică a unor acorduri de facilitare a vizelor este sprijinită de suedezi și polonezi, însă anumite state membre depun o rezistență serioasă liberalizării vizelor cu Ucraina. EU Observer notează și intervenția eurodeputatului german Elmar Brok, supranumit și părintele parteneriatului estic. Potrivit lui Brok, în condițiile în care 5 sau 6 țări au perspective de integrare în 10-15 ani, Uniunea Europeană ar trebui între timp să le ajute să își consolideze instituțiile și statul de drept și să dezvolte o economie de piață funcțională. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Constituția României nu-i permite președintelui țării să participe în campanie electorală, dar îi permite să se adreseze Parlamentului. Așa că președintele Traian Băsescu a uzat astăzi de acest drept pentru a vorbi despre problemele țării și prioritățile pe care ar trebui să le aibă următorul guvern. Relatează la București Sabina Fati.
Președintele României a prezentat în discursul său plusurile, dar și minusurile țării din perspectiva dezvoltării pe termen scurt, mediu, dar și foarte lung. Traian Băsescu devine astfel primul politician român care vorbește despre problemele care s-ar putea ivi peste 50 sau chiar 100 de ani și despre soluțiile care ar trebui căutate încă de pe acum. Președintele Traian Băsescu face de fapt bilanțul celor aproape 4 ani de guvernare înaintea campaniei electorale, debutând astfel ca actor al acestei campanii în care nu poate interveni direct, fiindcă în România, potrivit Constituției, șeful statului nu poate fi membru de partid, iar principala sa atribuție este cea de mediere între puterile statului, dar și între stat și societate. Niciun președinte român nu a reușit însă să ignore formațiunea din care provenea, iar în acest moment miza pare să fie și mai mare, pentru că alegerile prezidențiale sunt pentru prima dată decalate de cele parlamentare. Altfel spus, la 30 noiembrie au loc alegeri generale, în vreme ce scrutinul prezidențial este programat abia peste un an. Partidul din care provine președintele Traian Băsescu este deocamdată cel mai bine cotat, dar simpatizanții săi nu-i pot asigura o majoritate suficientă pentru a face singur guvernul. De aceea, o alianță postelectorală este obligatorie. De altfel, președintele Traian Băsescu a explicat astăzi că este gata să conlucreze cu orice guvern care, cităm, răspunde priorităților României de azi, care nu este dependent de o oligarhie sau de un interes de grup și care are curajul să-și asume schimbări dificile. Traian Băsescu a vorbit astăzi în Parlamentul de la București despre cele două deficite majore ale României. Cităm din nou, un deficit de alocare eficientă a resurselor și un deficit de democrație. Despre incapacitatea guvernului de a face proiecte pentru absorbirea fondurilor europene, dar și despre labilitățile administrației și despre birocrația care creează rente în instituțiile de stat. Președintele României ar vrea o campanie electorală care să dezbată noile obiective ale țării, dar și o eventuală reformă politică prin care actualul sistem, care împarte puterea decizională între președinte și premier, să fie restructurat fie sub forma unei republici parlamentare, fie după modelul francez al republicii prezidențiale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Autorul rubricii Cultură și Politică, Victor Eschinazi Moroșan, se oprește astăzi la un vechi festival internațional al radiourilor, care ilustrează bine dominația politicului asupra producțiilor culturale.
Mă îndoiesc că mulți dintre dumneavoastră au auzit despre Premiul Italia. Este vorba de un concurs internațional pentru emisiunile de radio, televiziune și de pe internet și este într-o măsură opusul festivalelor de la Cannes sau Veneția. Lipsesc luminile scenei, strălucirea vedetelor și mulțimea de paparații. Jurile își petrec circa 10 ore zilnic în studiourile competiției, vizionând filme pe cele mai diverse teme, de la teatru și documentare cu social și politic, la spectacolele de toate genurile și muzică. În fiecare an, competiția, inițiată în 1948, care a ajuns deci la 60-a ediție, are loc într-un oraș diferit al Italiei, anul acesta la Cagliari, în Sardinia. Unul din membrii juriului nota la încheierea festivalului sâmbata trecută împletirea între cultură și politică predominantă la această ediție. Un film japonez a fost consacrat refugiaților iracheni din Siria, unul belgian culturii și credinței din țările musulmane, un film polonez s-a ocupat de istoria uneia din victimele de credință protestantă din lagărul de la Auschwitz, un film indian despre revoluția ecologică privită din perspectivă feminină. Istoria Premiului Italia echivalează cu istoria mijloacelor de comunicare în secolul 20, el fiind creat prima oară și sponsorizat la Capri de către postul de stat italian RAI ca un concurs exclusiv pentru radio. Premiile recompensează exclusiv membrii ai comunității Premiului Italia, altfel spus societățile de radio și televiziune, membre, asociate sau active. Numărul lor se ridică astăzi la 85 organizații de radio, televiziune publică și privată, iar ele reprezintă 44 de țări de pe 5 continente. Ultima harta a participanților indică absența Moldovei dintre statele membre, în timp ce din România sunt înscrise doar radioul și televiziunea publică. Dacă premiul radio a fost câștigat de un program al radioului croat, Leon și Cata, două documentare de televiziune par să fi marcat competiția. Premiul Italia, cel din tâi, Logodnicele lui Allah, despre femeile palestiniene angajate în atentate teroriste. Cel de-al doilea premiu, la categoria documentarelor de actualitate, a încununat un film produs de canalul de televiziune France 2, intitulat Sistemul Putin, o trecere amănunțită în revista a evoluției Rusiei și a problemelor ei de la venirea la putere a lui Vladimir Putin și revenirea la putere a FSB-ului.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți să citi în Expresul de Ungheni, aflați de la Lucia Bacalu, directoarea acestui săptămânal.
La Ungheni, sărbătoarea vinului va avea loc o săptămână mai târziu decât în celelalte localități ale Republicii. Pe 12 octombrie se va desfășura festivalul folcloric Efim Junghietu și nu cred că sărbătoarea vinului, pe care eu personal o numesc sărbătoarea Marii Beții Naționale, l-ar întregi, a declarat pentru Expresul de Ungheni vicepreședintele raionului Anatol Arhirie. Totuși, în acest an, sărbătoarea vinului se va desfășura în piața primăriei, în comparație cu anul trecut, când a fost organizată în piața de produse alimentare. Se așteaptă participarea agenților economici consacrați în producerea vinului, dar și a persoanelor fizice care au cultul producerii vinului de casă. Deși tarifele încă nu au fost stabilite, la ora actuală, făcându-se calculele de rigoare, este cert că în această iarnă unghenienii vor scoate din buzunar o sumă destul de mare pentru căldura din apartamente. Din moment ce prețul la gaze a crescut cu 30%, al apei cu 40%, iar cel al energiei electrice cu 20%, este imposibil să menținem prețul vechi, susține Ion Timofte, directorul întreprinderii de producere a energiei termice din Ungheni, Comgaz Plus. Calculele preliminare arată că energia termică ar putea să se scumpească aproape cu 25%. Noul tarif va fi înaintat spre aprobare Consiliului Orășenesc în luna octombrie. Până în prezent, costul unei gigacalorii la Ungheni a fost de 636 lei.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, dar nu înainte de a vă reaminti principala știre a zilei, și anume că cele mai mici salarii bugetare, cele de sub 1000 de lei, vor fi majorate cu 18%, a decis astăzi în ședință guvern. Prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7, Ileana Giurchescu și Mircea Țicu Dan, vă mulțumesc acum pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.